Sana, joka on sydämelläni ja josta haluaisin teille tänään jakaa, on tämmöinen alkuajatus, on hyvin lyhyt, se on hyvin tunnettu meillä kaikille ja se sitten laajenee kyllä moneen eri raamatun paikkaan, jota luen tämän saarnani aikana. Mutta se ajatuksen alku on tämä ja se löytyy monestakin paikkaa, mutta luen sen Luukkaan evankeliumin mukaan. Luukas 3 ja 22. Ja pyhä henki laskeutui hänen päällensä ruumillisessa muodossa niin kuin kyyhkynen, ja taivasta tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Olen kulkenut elämässäni sellaista matkaa tässä viime vuosien aikana, joista olen teille myöskin maininnut ja mainitsen taas tämänkin kerran. Ja siinä on yksi sellainen kantava ajatus tai kantava voima, voisin jopa sanoa näin. Ja se liittyy siihen, että Jumala on kutsunut tai herättänyt, antanut käsityksen siitä, että mitä on tämä Jumala-suhde, millainen sen Jumalan suhteen perusta on. Ja olen löytänyt sen perustan tästä ajatuksesta, joka oli myöskin tässä juuri luettuna, ja se rakentuu isän ja pojan väliseen suhteeseen. Ja kun tämä on alkanut enenevässä määrin ikään kuin voimistua, vahvistua, se on muuttunut voimaksi, se on muuttanut kantavaksi voimaksi, niin en voi välttää siitä puhumista, en voi välttää sen jakamista. Ja tänään olisi ajatus jakaa jotakin sellaista, mitä ehkä en ole koskaan aikaisemmin maininnut ja joka ei välttämättä ole ehkä ollut niin kypsäkään itsessäni, mutta tänään haluaisin joitakin sellaisia ajatuksia teidän kanssanne tähän liittyen jakaa. Ja ennen kaikkea tämä liittyy nyt siihen myös, että mitä on se meidän kristittynä eläminen, mitä se meidän elämä ylipäätänsä on, kun me olemme niitä, jotka sanomme uskovamme Jeesukseen, uskomme Jumalaan, niin mihin se rakentuu, mikä on sen perusta. Ja me kaikki tietenkin osaamme sen sillä tavalla ajatella, että se perustuu siihen tietenkin, että meillä on Jumalan synnyttämä usko meissä. Meillä on luottamus häneen, me tunnistamme ja julistamme hänet Jumalan poikana, tunnistamme Jeesuksen Jumalan pojaksi ja Jumalan isäksi. Mutta meidän identiteettimme liittyy vielä semmoinenkin ulottuvuus, että meidän on löydettävä tosiaan se voima, joka kantaa myös meitä silloin, kun tämä usko, tämä tällainen sydämen usko koetellaan. Ja siinä on hyvin tärkeää nähdä, että mihin se perustuu tai mihin se rakentuu, millä se rakentuu. Ja nyt tämä kuvaus, tämä lyhyt kuvaus, joka täältä Luukkaan evankeliumista juuri luin, niin tässä on jotakin hyvin, hyvin olennaista kiteytettynä. Se, että siinä on pyhä henki läsnä, se, että siinä on kysymyksessä kastetilaisuus, ne ovat meille jotenkin tuttuja elementtejä tästä kuvauksesta. Mutta se ääni, mikä tulee taivaasta ja mikä kertoo jotakin olennaista Jeesuksen ja hänen isän välisestä suhteesta, niin se ei sillä tavalla aina nouse esille ja sitä me emme ehkä osaa, no käsitellä me varmasti osamme, mutta se ei nouse sillä tavalla esille, että me mieltäisimme sen ikään kuin osaksi omaa uskon elämää. Mutta kuitenkin, kun siinä se ääni kuuluu, että sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt, niin tämä oli se sanoma, joka ei ainoastaan rohkaissut nyt tässä tilanteessa Jeesusta, vaan se oli myöskin se sanoma, jonka kanssa hän lähti siitä eteenpäin kulkemaan. Ja on hyvin mielenkiintoista nähdä, että miten tämä kertomus tästä etenee. Nimittäin Luukas kuvailee meille tässä tämän luvun loppupuolella nyt sitten heti tämän kertomuksen jälkeen, että miten Jeesus on Jumalan poika. Millä tavalla hän on poika? Ja tässä tuodaan sukuluettelo, tällainen hyvin tyypillinen juutalainen sukuluettelo, mutta sen painotus on siinä, että aina joku on jonkun poika tai tytär. Tässä nyt tämä luettelo on pelkästään miespuolisten luetteloa. Mutta jokainen meistä, me olemme joko poikia tai tyttäriä, ja meillä on isä. Meillä on joku, jota me voimme kutsua isäksi. Ja me olemme myöskin jonkun sukuluettelon jäseniä ja osa sitä pitkää ketjua, niin että olemme tässä ajassa sitten edustamme sitä omaa sukua. Ja juutalaiset ovat hyvin ymmärtäneet tämän, että aina joku ja jokaisella on isä, jokainen on jonkun poika tai tytär. Ja se tuodaan korostetusti esille tänä päivänäkin juutalaisuudessa vielä, mutta evankeliumeista se löytyy esimerkiksi tässä Luukkaan evankeliumissa ja Matteuksen evankeliumissa erinomaisen hyvin painotettuna. Ja nyt se, että Jeesus kuuli äänen, että hän on Jumalan poika, niin välittömästi kun hän sitten lähti täältä kastetilaisuudesta, niin te tiedätte, että mihin Jeesus lähti. Mihin Pyhä Henki hänet johdatti? Muistattehan? Erämaahan, aivan näin. Pyhä Henki johdatti hänet erämaahan. Ja mitä siellä erämaassa tapahtui? On merkillistä huomata, että kun sielunvihollinen perkele kiusasi Jeesusta, niin hän kyseenalaisti juuri tämän, että hän olisi Jumalan poika. Hän kyseenalaisti, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano näin. Jos sinä olet Jumalan poika, tee näin. Eli hän halusi horjuttaa Jeesuksen uskoa juuri tähän hyvin vahvaan ja perustava laatua olevaan identiteettiin. Ja tämä tapahtui Pyhän Hengen johdatuksessa. Pyhä Henki ohjasi Jeesuksen sinne erämaahan. Ja nyt kun hän oli siellä, niin hän joutui näiden 40 päivän aikana perusteellisesti käymään läpi sen, että onko hän Jumalan poika. Rakastaako isä häntä todellakin niin paljon, niin kuin hän kuuli tämän sanoman isältä siinä Jordanilla kastetilaisuudessa? Onko isä todellakin mielistynyt hänen, hyväksynyt hänet, rakastaa häntä? Ja tämä teema oli hyvin voimakkaasti läsnä nyt siinä kokonaisuudessa, mitä siellä sitten erämaassa tapahtui. Ja kun hän sieltä tuli, sieltä erämaa, kiusauksen ja koettelemuksen päivistä nousi ulos, niin sen jälkeen alkoi Jeesuksen palvelustyö. Sen jälkeen alkoi se tehtävän suorittaminen ja tekeminen, minkä hän oli isältä saanut. Mutta sitä ennen hänen piti käydä tämä läpi, ja se muodosti sitten sen suuren voiman, joka kantoi häntä nämä hyvin merkittävät vuodet Jeesuksen elämässä ja koko ihmiskunnan historiassa. Ja niin kuin me hyvin tiedämme, niin ei se siihen vielä loppunut, että häntä vastaan hyökättiin tällä aiheella tässä erämaassa, vaan meille kerrotaan monia lukuisia jopa yhteydenottoja tässä tapauksessa juutalaisten johtomiesten kanssa ja uskonnollisten johtajien kanssa, jotka tämän hyvin selvästi halusivat kyseenalaistaa. Ja yksi on esimerkiksi täällä Johanneksen 5.18, jossa meillä kuvaillaan tämä tilanne näin dramaattisesti. Sen tähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Hän siis vakuutti heille sen, minkä isä oli hänelle vakuuttanut, että hän on Jumalan poika ja isä rakastaa häntä, isä on mielistynyt hänen. Hän vaan välitti tämän. Ja tämä sai valtavan vihan ja aggression aikaiseksi juutalaisissa, jotka sillä hetkellä olivat, edustivat myöskin meitä, voitaisiin näin sanoa. Ja tässä oli sitten se lähtökohta, mistä Jeesus aloitti oman palvelustyönsä. No nyt tietenkin, jotta tämä tulisi meitä lähellä, jotta tämä olisi relevanttia meidän elämässämme, niin kysymys sitten kuuluu, että mikä on sinun ja mikä on minun identiteettini perusta? Mihin me perustamme meidän uskomme? Mikä on se suhteen laatu Jumalaan, jonka kanssa me elämme ja johon me uskomme, johon me panemme kaiken toivomme? Identiteetti, tämä käsite on moninainen ja me ymmärrämme sen, että se näin yleisellä tasolla tarkoittaa sitä, että me olemme meidän persona, meidän ihminen, meidän olemuksemme, niin me olemme jonkinlaisia. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että me tunnistamme itsemme ja toiset tunnistavat meitä siitä, millaisia me olemme. Siihen liittyy sukupuoli, siihen liittyy meidän ulkoinen olemus, siihen liittyy meidän persoonallisuus, siihen liittyy meidän tausta ja historia, aika, johon me olemme syntyneet, paikka, johon me olemme syntyneet. Nämä kaikki vaikuttavat meidän identiteettiin. Mutta ei ole tarkoitus nyt niin laajasti tätä kokonaisuutta käsitellä, vaan enemmänkin siitä näkökulmasta, että kun me elämme tätä elämää, ja elämällä tarkoitan sitä, että meillä on tämä yksi elämä, sitä me emme voi jakaa hengelliseksi elämäksi ja maalliseksi elämäksi, sellaista jakoa ei kannata tehdä, koska on vain yksi elämä. Ja se on sitten aina hengellistä tai vähemmän hengellistä. Mutta kun meillä on tämä elämä, niin mikä on se kantava voima, jonka varaan me voimme sitten laskea tämän meille niin tärkeän perustuksen? Ja se, miten me sen teemme, miten me sen miellämme, niin se tulee ratkaisemaan hyvin paljon ikään kuin meidän elämän kulun. On monia asioita, jotka me saamme. Me saamme lahjana ne geenit, jotka meille on annettu. Me saamme lahjana sen perheen, johon me olemme syntyneet. Me saamme lahjana sen opetuksen, minkä me siinä perheessä olemme saaneet, sen vaikutuksen. Ja tällä tavalla meistä ikään kuin muokkautuu tietynlainen ihminen. Mutta sitten on paljon sellaista, mihin me voimme itse vaikuttaa. Ja nyt ehkä se jälkimmäinen on se ajatuksen juoksu, johon haluaisin nyt kiinnittää huomiota. Mihin me voimme omilla valinnoilla vaikuttaa? Ja olen huomannut, että kristillisyydessä on paljon sellaista identiteettiä, joka rakentuu tällaisen palvelija-ajatuksen varaan. Se, että minä tai me olemme palvelijoita. Ja se nousee Jumalan sanasta, se nousee tietyistä kehyksistä tässä Jumalan sanassa. Ja se ikään kuin tarttuu meihin huomattavan paljon helpommin tai vahvemmin kuin se, että me olemmekin Jumalalle poikia ja tyttäriä. Siihen toki voi vaikuttaa monet tekijät, niin kuin tässä jo mainitsin, että se ajatus palvelijana olemisesta on jotenkin lähempänä meitä. Ja kun olen elämää seurannut, niin olen huomannut, että juuri näin kristillisyydessä paljon nähdään se oma elämä palvelijana olemiseen. Luukkaan evankeliumissa on kertomus, joka on myöskin yhtä tuttu teille, ja liittyy tuhlaajapoikaan, liittyy ennen kaikkea sen tuhlaajapojan tai näiden molempien poikien, sen vanhemman veljen ja tuhlaajapojan isään. Ja siinä kertomuksessa Jumala ikään kuin avaa itsensä ja näyttää, että millainen hän on isänä. Ja siinä oli kaksi poikaa, samoista lähtökohdista lähteneitä, mutta toinen oli hyvin voimakkaasti mieltänyt itsensä palvelijaksi, ja toinen oli sitten lähtökohtaisesti vähän löysempi siihen palvelija-ajatukseen nähden, ja hän sitten lähtikin toteuttamaan omaa elämää ja otti sellaisia riskejä, jotka sitten myöskin toivat surun isän ja hänen perheen elämään. Mutta se lopputulema, ikään kuin se iso kuva, mikä siitä nousee, on se, että se poika, joka oli tällä palvelijan mentaliteetillä varustettu, niin kun hän sitten näki, miten isä kohteli sitä poikaa, joka tuli sieltä tuhlaaja matkalta ja sai kaikki pojan oikeudet, sai kaikki pojan mahdollisuudet, sai sinetin sormen, sai kaikki velat anteeksi, sai uuden perintöosan, niin kun hän tämän kaiken oli nähnyt, niin hän huomasi olevansa katkera. Koska hän oli palvellut, hän oli tehnyt työtä, ja tämä veli ei ollut tehnyt paljoakaan. Ja silti heillä oli ikään kuin sama lähtökohta tämän jälkeen, tämän tapahtuman jälkeen. Ja tämä mietitytti silloin sitä vanhinta veljeä, ja se jäi Jeesuksen opetuksena elämään myöskin sen aikaisiin ihmisiin, ja siitä eteenpäin vuosituhansien nyt ajan jo on voimakkaasti vaikuttanut myöskin meidän elämään. Mutta tämä kertoo jotenkin kiteytetysti sen, että jos käy oikein huonosti, siis en sano, että aina käy näin, mutta jos käy oikein huonosti, niin kun sitten on elämän loppuvaihe, niin me huomaammekin, että jostain kumman syystä siihen elämän lankaan on kutoutunut katkeruutta, ehkä jopa syyllistämistä, ehkä jopa sellaista sormella osoittelua, jossa sitten koetaan, että minua on kohdeltu väärin. Ja pahimmillaan siihen voi sitten tarttua myöskin se, että Jumala ei ole ollut minulle rakastava, oikeudenmukainen, hyvä Jumala, ja kuitenkin minä olen häntä palvellut kaikki elinaikani. Silloin kun me rakennamme sen meidän elämämme sen varaan, että me olemme poikia, me olemme tyttäriä, niin siinä on ihan toinen lähtökohta. Ja se lähtökohta on se, että meidät on hyväksytty. Meidät on hyväksytty. Tässä Jeesukselle tuli hyvin selvä ja syvä viesti siitä, että minä olen sinun mielistynyt. Tämä kertoo syvästä, täydellisestä hyväksymisestä. No me voimme sanoa, että Jeesuksen kohdalla tämä on ymmärrettävä. Hän oli täydellinen, synnitön, ja tällä tavalla hänen voi kohdistaa tällaisen ajatuksen. Mutta voidaanko meistä sanoa näin? Voidaanko minusta ja sinusta sanoa, että Jumala on minun tai sinun mielistynyt? Kun hän katsoo juuri tällä hetkellä sinua, niin voitko sinä avata sydämesi ja antaa tämän sanoman koskettaa sinua? Sinä olet se, josta Jumala haluaa sanoa, että minä olen sinun mielistynyt. Minä tahdon sinua kantaa sinun elämäsi aikana, koska olet minun rakas poikani, olet minun rakas tyttäreni. Ja kun ajattelen omaa elämää ja jotenkin sitä Jumalan tapaa toimia meidän jokaisen elämässä, mutta juuri tällä hetkellä omassa elämässäni, niin tämä meidän pieni Daniel, jonka kanssa hyvin paljon olen tekemisissä, niin hän ei hetkeäkään epäile, ei hetkeäkään sitä, jos häneltä kysytään, että kuka on maailman rakkain poika tai kuka on maailman paras poika, niin hän laittaa nyrkin tähän ja tekee näin. Tämä Daniel. Hän tietää, että hän on saanut sen rakkauden, mikä hänelle kuuluu, ja hän on hyväksytty. Hän on 1-vuotias, mutta hän on jo ottanut kaikilla hänen aisteilla sen viestin vastaan, ja olen siitä hyvin iloinen. Ja tämän pitäisi olla ikään kuin meidän jokaisen lähtökohta. Kun Jumala kysyy, tai kun minä tässä teidän edessä kysyn, että kenen hän on mielistynyt? Kenen hän on tästä salista mielistynyt, niin me jokainen voisimme laittaa tämän pienen kämmenen tähän ja sanoa, että minun hän on mielistynyt. Ja tämä alkaa meitä kantaa. Se tuo sisällemme rauhan ja levon. Se tuo sellaisen levon meidän elämään, joka antaa ikään kuin suunnan meidän elämällemme. Antaa meille tietynlaisen pelottomuuden. Ja sillä en tarkoita nyt tällaista yltiöpäistä pelottomuutta, mutta tarkoitan sitä, että me emme pelkää elämässä epäonnistumisia. Palvelijahan on sellainen henkilö, joka haluaa ja hänen jopa pitää tietää hyvin tarkkaan, mikä on hänen herransa tahto. Koska hän ikään kuin on riippuvainen siitä, jotta hän tekisi täysin oikein ja toimisi niin kuin Herra häneltä edellyttää. Ja kun palvelija lähtee siitä, että hänen pitää tietää ehdottoman tarkasti, mikä on hänen Herransa tahto, mikä on Jumalan tahto ihan tarkalleen, niin vasta sen jälkeen hän voi saada jonkinnäköisen levon. Mutta kun pojat ja tyttäret, kun he lähtevät elämään, niin eivät he kysy lähtökohtaisesti joka käänteessä, että mikä on Jumalan tahto. Ja tämä voi kuulostaa nyt hieman kerettiläiseltäkin, mutta jos te ajattelette, että mulla on mielessä taas tämä meidän pieni Daniel, jos te ajattelette häntä hetkeksikin, niin aamulla kun hän herää, niin ei hän jää siihen sängylle kyselemään, että pappa, että mikä se olisi tämän päivän agenda meille, että mitä mä voisin tehdä. Mitä sinä haluat, että minä tekisin? Ei. Hän syöksyy välittömästi siitä sängyltä ja lähtee ryömimään ja konttaamaan ja tekemään kaikkea. Ja sitten pientä ohjausta tietenkin siihen tarvitaan. Ja näin myöskin Jumala toimii. Hän on antanut meille elämän lahjana. Ja hän sanoo, eläkää tämä elämä. Hän kyllä ohjaa meitä silloin, kun sitä tarvitaan, mutta meidän ei tarvitse pelätä elämään, vaan me menemme eteenpäin. Meidän ei tarvitse epäonnistumisia pelätä niin, että me tarkalleen tietäisimme, että jokainen askel meidän elämän vaiheessa, niin se on mahdollisimman oikea ja täydellinen. Ei, sitä meidän ei tarvitse pelätä. Meidän ei tarvitse pelätä myöskään epäonnistumisia, koska Isä on meidät jo hyväksynyt. Ei niin, että vasta sen jälkeen hyväksyy, kun me onnistumme, vaan hän on jo meidät hyväksynyt. Ja sillä tavalla me voimme rohkeasti elää täynnä rauhaa, täynnä lepoa. Ja sitten meissä on Jumalan pyhä henki. Ja Jumalan pyhä henki kuljettaa meitä. Jumalan pyhä henki ohjaa meitä. Annetaan Jumalan pyhä henken avata meidän sydämet ja kertoa meille sitten hänen johdatuksensa jokaiselle päivälle ja elämälle sitten muutenkin. No sitten vielä yksi iso ero palvelijan ja pojan välillä on se, että palvelija tekee työtä saatakseen palkkansa, saatakseen sen ansion, mitä varten hän on palvelijaksi tullut. Ja tässä on monta kertaa se ulottuvuus sitten, joka väsyttää tämän palvelijan. Se tekee hänet väsyneeksi, se tekee hänet epävarmaksi, ja kun hän ajattelee sitä ansaita-aspektia elämässään, niin hän kokee, että hänen pitää vaan ansaita ja tehdä työtä ja palvella. Ja sitten on tämä poika tai tämä tytär, ja hänellä sanotaan, että sinä saat kaiken perinnön itsellesi. Sinulla on rikas isä, hän antaa sinulle valtakunnan. hyvin erilainen lähtökohta taas elää sitä elämää, jonka olemme lahjaksi saaneet. Ja tämä on se, mikä monta kertaa ikään kuin tässä palvelijan identiteetissä aiheuttaa sitä, että minähän teen paljon, minähän näen vaivaa paljon. Ja kun vielä siihen liittyy se, että se mitä minä teen on ikään kuin ansaitakseen Jumalan hyväksynnän, niin se todella jossain vaiheessa alkaa väsyttää. Se todella väsyttää ihmisen. Silloin jos sitä ulottuvuutta siinä ei ole, niin ihminen menee hyvin paljon pidemmälle, mutta itse olen huomannut, että siinä ei enää puhuta kymmenistä vuosista, vaan puhutaan huomattavan pienemmistä aikajaksoista, 10-15 vuodesta, kun ihminen tällä ajatuksella varustettuna väsyttää itsensä ja sitten hän vaan vähitellen saattaa jäädä pois seurakuntaelämästä tai jäädä pois henkellisistä tilaisuuksista näin ylipäätänsä. Ja siihen tulee se tietty väsymys. No, yksi suuri ero myöskin palvelijan ja pojan välillä on se, että palvelija kokee olevansa ikään kuin työsuhteessa. Hänellä on työsuhde, hänellä on lähtökohtaisesti tällainen sopimus. Kun taas pojalla tai tyttärellä, niin ei ole mitään sopimuksia. Ei ole mitään lähtökohtaisia sopimuksia, mistä hän ikään kuin olisi sopinut isän kanssa, vaan isä on antanut hänelle kaiken ja sanonut, että sinä olet minun poika. Minä hyväksyn sinut. Minä rakastan sinua. Ja sinä teet, minkä teet. Minä toivon, että sinä tekisit näin ja minä toivon, että sinä olisit mukana niissä teoissa, mitä minä teen. Ja poika on siinä sitten ja tytär on niissä sitten mukana. Mutta hänellä ei ole työsuhdetta, vaan hän on mielellään siinä, mitä hän näkee isän tekevän. Ja niin Jeesuskin meillä välitti tämän suuren sanoman, että minä teen vain sitä, minkä minä näen isäni tekevän. Ei Jeesuskaan lähtenyt kaikkea mahdollista tekemään. Ja nyt kun meillä taas on työsuhde, niin me monta kertaa koetaan, että meidän pitäisi tehdä hyvin paljon, olla siellä, täällä, tuolla, niin monessa mukana. Ja se voi osoittautua sitten taas omalla tavalla kohtalokkaaksi. Ja tähän tulee vielä semmoinen ulottuvuus, joka on mielestäni hyvin syvällä kristillisyydessä, on tällainen jako pappien ja sitten maallikkojen väliseen lokerointiin. Ja me tiedämme, että se on hyvin pitkään jo ollut järjestelmä kirkoissa, jotka on vuosisatoja tuhansia jo ollut voimassa. Se oli myöskin vanhan testamentin puolella juutalaisuudessa. Siellä oli selvä jako sillä tavalla, mutta se ei ollut sillä periaatteella, kun mitä nämä nykyisetkin kirkkokunnat edustavat, vaan siellä se ajatus oli se, että koko Israelin kansa oli Jumalalle valittu kansa, ja sitten esimerkiksi leeviläiset olivat niitä pappeja, yksi sukukunta, siitä oli sitten se pappissukukunta. Mutta me elämme ajassa, jossa hyvin voimakkaasti vaikuttaa tämä pappi-maallikko-ajattelu, mutta kun katson Jumalan sanaa, niin minä en löytä sellaista jakoa. Me kaikki olemme kutsuttuja. Meillä kaikilla on oma kutsumuksemme. Meillä kaikilla on omat lahjamme. Ja Jumala haluaa niitä käyttää. Hän haluaa, että me tulisimme niillä mukaan tähän elämään ja toisimme ne ikään kuin jakoon. Ja se, että mikä on sitten se lähtökohta, että millä lahjalla sinä olet varustettu tai mitä lahjaa sinä käytät, niin se ei määrittele niinkään sinua tai minua, vaan se, että meillä on mitä antaa ja me olemme ottaneet jotain vastaan ja sen jälkeen me pystymme antamaan. Ja näin ollen papilla ei ole yhtään sen enempää antaa kuin mitä hän on Jumalalta saanut. Ja jos hän on sillä tavalla sen, sanotaan, oikein mieltänyt, niin hän ei korota itseään, hän ei nouse ikään kuin muiden yläpuolelle, koska se on vaan se lahja, on hän sitten missä kirkkokunnassa tai seurakunnassa tahansa. Se on ikään kuin hänelle määritelty se tehtävä näin maallisesta näkökulmasta. Ja sama on esimerkiksi meidän seurakunnissa, että pastori, niin hän on ennen kaikkea tällainen työnimike tai tehtävänimike, mutta se on palvelutehtävä. Ja näin ollen kaikilla meillä on jotakin annettavaa, kaikilla meillä. Ja sellainen rakennelma, jossa yhdellä on annettavaa ja kaikki muut on vastaanottavia, niin se ei kanna kovin pitkälle. Se väsyttää sen antajan, se väsyttää ne vastaanottajat ja tulee tilanne, jossa tällä asialle pitäisi tehdä jotain. Silloin kun meillä on lähtökohta se, että me olemme poikia ja tyttäriä, meillä on rakkaussuhde Jumalaan, me teemme ja olemme mukana siinä, mitä me näemme Jumalan tekevän, niin sellainen kantaa hyvin paljon pidemmälle. Sitten yksi, mikä erottaa vielä, on rohkeus elää. Ja melkein sanoisin näin, että tämmöinen rohkeus elää on se ajatus, johon olen herännyt tai havainnut sen itseltäni, että mietin sitä ja se on tullut jotenkin omaan elämääni. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että niin kuin tuossa aluksi sanoin, että voi olla tällaista epäonnistumisen pelkoa, mutta sen seuralaisena voi olla myöskin se, että jätetään elämättä se elämä, minkä olemme lahjaksi saaneet. Emme uskalla ottaa niitä askelia, minkä voisimme ottaa ja jopa kokisimme, että Jumala rohkaisee meitä siihen tai Jumalan pyhä henki vaikuttaa meissä. Ikään kuin meidän sydän sanoo meille, että me voisimme tämän tehdä, mutta sitten kun me ajattelemme, että mitä jos tämä onkin väärä valinta, mitä jos tämä onkin sellainen, joka johtaa epäonnistumiseen tai pettymykseen, niin me jätämme sen ottamatta. Ja jos näitä tulee paljon, niin siitä voi alkaa koostua sitten meidän elämä, ja jossain vaiheessa huomaamme, että elämätön elämä on se, millä meitä sitten voidaankin kuvailla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jotta ei olisi tällaista elämätöntä elämää, vaan me voisimme rohkeasti elää, ottaa niitä välillä ehkä jopa harha-askelia, ja uskallan sen tällainen sanoa, koska ei tarkoita sitä, että kehottaisin ketään tietoisesti mihinkään tällaisen, en tietenkään. Mutta en ole myöskään sanomassa sitä, että jos me huomaamme olevamme jossain sellaisella polulla, josta me voisimme kääntyä, niin ei meidän asia, ei minun asia ole ketään tuomita. Jos muistatte, niin viime kerralla kun saarnasin, niin sen aihe oli, että en minäkään sinua tuomitse. Jeesus puhui tälle naiselle, joka avyrikosta löydettiin tekemästä. Ja siinä oli se syvä opetus siitä, että me kaikki erehdymme. Me kaikki erehdymme, tavalla tai toisella. Ja nyt, jos se ilmapiiri jossain yhteisössä, on se sitten perheyhteisö, kotiin yhteisö, joku pienempi ystäväpiiri tai sitten jopa seurakunta, jos se ilmapiiri on sellainen, että näitä, jotka ovat ottaneet askelia ja rohkeasti eläneet, niin ovat ehkä tehneet näitä vääriä valintoja, mutta kun he tulevat takaisin, niin ei meidän asia ole heitä tuomita, vaan ottaa heidät takaisin, ottaa heidät vastaan, antaa heille taas uusi mahdollisuus, koska he ovat Jumalan poikia ja tyttäriä. Ja silloin me saamme nauttia poikina ja tyttärinä isän läsnäolosta ja antaa isän läsnäolon vaikuttaa meissä taas sitä, että me sitten opimme niitä asioita, jossa me näemme, että miten, missä hän on mukana, niin siinä mekin haluamme sitten enenevässä määrin olla. Ja siihen sopi oikein hyvin se, mitä me tuossa alussa lauloimme, että minun sydämeni janoaa Jumalaa. Minä haluan enemmän ja enemmän olla hänen läsnäolossa, ja näinhän pojat ja tyttäret haluavat. Jos heillä on hyvä isä, heillä on hyvä äiti, niin heidän läsnäolossa pienet lapset haluavat olla. Tietenkin tällainen hyvin pieni lapsi yhdestä 3 ikävuoteen, niin hänellä on vielä tämmöinen kiintymysvaihe hyvin voimakkaasti menellä, ja hän todella läheisesti haluaa olla siinä sitten isän ja äidin kanssa. Mutta myöskin myöhäisemmässä vaiheessa, kun hän itsenäistyy, kasvaa, kehittyy, niin hän mielellään palaa vanhempien luokseen. Ja sama meidän isämme odottaa meiltä, että ja mahdollistaa sen meille, että aina olemme tervetulleita hänen luokseen. Aina olemme tervetulleita hänen läsnäolon. Joskus, ja tämä on ehkä sillä tavalla jopa ikään kuin äärimmäisyyteen viety, niin palvelijalla on tällainen orvon mentaliteetti tai pahimmillaan jopa kokonainen identiteetti. Ja orpohan on sellainen ihminen, niin kuin hyvin tiedätte, että hänellä ei ole isä ja äitiä. Ja, tai sitten hän on orpo vain toisesta vanhemmasta. Ja tämä hyvin pitkälti leimaa sellaista ihmistä ja ikään kuin ohjaa hänen ajatuksia sitten elämässä ja askelia eteenpäin. Ja orvolle on tunnusomaista se, että ei ole ketään, joka taistelee minun puolesta. Ei ole ketään, joka pitää minun puoliani. Minun itseni täytyy pitää puolta itsestäni. Minä olen täällä yksin ja minun täytyy taistella. Kun taas pojalla ja tyttärellä on se onnellinen asema, että hän voi aina sanoa, että mutta minun isäni, hän hoitaa minun asiani. Hän taistelee minun taisteluni. Hän tietää, missä minä menen. Hän tuntee minun tarpeeni. Hän näkee minun tilanteeni. Ja tällainen luottamus, tällainen syvä tietoisuus siitä, että meillä on meitä rakastava isä, joka tälläkin hetkellä haluaa, ja ei ainoastaan halua, vaan on valmis taistelemaan sinun puolesta, niin se on hyvin kantava voima elämässä. Me saamme luottaa häneen. Ja tästä on mielestäni hyvä esimerkki, ja tähän esimerkkiin sitten myöskin olen päättämässä tämän saarnan, niin Israelin kansa, kun he olivat Egyptissä, niin se tavallaan se heidän matkansa on hyvin kuvaava myöskin meidän elämäämme. Siellä oli se Egypti, sitten oli se erämaa ja sitten oli se luvattu maa. Ja kun he olivat Egyptissä, niin siellä oli vaikeaa. Siellä niitä tiiliä piti tehdä orjuudessa. Siellä piti palvella isäntää. Siellä piiska kävi ja kuumuus ja kaikki siihen liittyvät olivat vaivaksi asti heille. Ja he valittivat. He kertoivat Jumalalle, että tämä ei ole se elämä, mitä me haluamme. Ja Jumala lähetti Mooseksen. Mooses teki paljon ihmeitä. Ja Mooseksen johdolla he siirtyivät sitten erämaavaiheeseen. Ja nyt he olivat siellä erämaavaiheessa 40 vuotta. No mikä vaihe se oli? Oliko se helpompaa? Ei ollut. Siellä he monta kertaa katsoivat taakse ja sanoivat, että no tähän verrattuna niin Egyptissä olisi voinut olla, tai oli jopa parempaa. Ainakin siellä oli ruokaa. Ainakin se ruoka oli monipuolisempaa. Ja niin edelleen, te tiedätte tämän kertomuksen. Ja nyt kun Mooses taas katsoi sitä erämaa vaellusta, ja me voimme sanoa, että me eletään tietyssä mielessä tällaista erämaa vaellusta. Me olemme Egyptistä lähteneitä, me olemme synnistä vapautuneita, me olemme siitä päässeet eteenpäin. Meidän vapahtajamme ei ole Mooses, meidän vapahtajamme on Jeesus. Hän on Messias, joka on meitä tuonut ulos. Mutta sitten kun me katsomme elämää, niin me toteamme, että kyllä tässä on paljon sellaisia asioita, jotka mä mielellään jättäisin pois. Tai en haluaisi, että ne olisivat minun elämässäni. Ja jos meidän elämä sitten koostuu siitä, että meillä on yhdestä ja toisesta asiasta sanottavaa Jumalalle ja ehkä kanssa ihmisille, ja koemme, että me olemme nyt taistelleet tämän erämaavaiheen loppuun, niin hyvä on muistaa, hyvä on muistaa se, miten Mooses sitten näki tämän tilanteen, kun he olivat jo siellä luvatun maan porteilla. Mooses ei päässyt sinne, siihen oli omat syynsä, hyvin merkittävät syynsä. Mutta kun Mooses avasi Israelin kansan silmiä, niin hän sanoi näin, että mitä siellä erämaassa tapahtui. Erämaassa, jossa sinä olet nähnyt, kuinka Herra sinun Jumalasi on kantanut sinua niin kuin mies kantaa poikansa koko sen matkan. Niin kuin isä kantaa poikansa, niin Jumala kantoi Israelin kansaa sen erämaan vaelluksen aikana, vaikka se ei tuntunut monta kertaa heistä siltä. Mutta kun Mooses sen näki, hänen silmät olivat avautuneita, niin hän saattoi näin rohkeasti sanoa. Ja tämä olkoon ikään kuin semmoinen kantava ajatus teille ja itselleni, että meillä on isä, joka kantaa koko sen erämaavaelluksen aikana. Niin kuin isä kantaa poikansa, niin kuin isä kantaa tytärtä, niin meillä on isä, joka kantaa meitä. Ja monta kertaa me halutaan, se on jotenkin meillä sisäsyntyistä, että me halutaan näyttää Jumalalle, mihin me pystymme, mitä me jaksamme kantaa. Kuinka me pystymme tiettyjä kuormia kantamaan. Ja isä haluaa sanoa, että älä, anna olla. Minä kannan sinun kuormasi, minä kannan sinut. Ei sinun tarvitse minulle näyttää. Minä olen sinun isä. Lepää näillä käsivarsilla. Ole vaan täällä. Sinä voit olla levossa. Sinä voit olla niin kuin pieni lapsi tai vähän isompikin lapsi, aikuinen lapsi. Mutta sinä olet minulle rakas poika. Sinä olet minulle rakas tytär. Ja minä tahdon kantaa sinua. Olkoon tämä ajatus tässä. Tämän ehtoolliskokouksen, tämän leivänmurtotilaisuuden ikään kuin johdanto sille, mitä Isä Jumala haluaa tehdä sinun elämässäsi tästä eteenpäin. Ja pitämme sydämet auki niin, että hänen äänensä kuuluisi, hänen pyhän henkensä vaikutus tuntuisi meissä. Ja eletään tämä elämä rohkeasti, mennään eteenpäin iloiten, kiitollisina siitä, mitä meille on annettu ja palvelemme Jumalaa ja toisiamme, koska poikakin, kyllä hän palvelee, mutta hän ei ole sillä tavalla palvelija, joka saisi elantonsa siitä, vaan hän on jo saanut kaiken ja hän palvelee sitten ilosta käsin, nauttii elämästä ja elää sen rohkeasti. Aamen.